Vítejte v podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a v téhle epizodě si povídám s Lukášem Roubíkem. Lukáš je expert na výživu, zakladatel Institutu moderní výživy a také expert na fitness, posilování a zdravý životní styl vůbec. Spolu se bavíme o tom, jak přiblížit lidem ve firmách právě zdravý životní styl, co to vůbec znamená, co znamená zdravě se stravovat, o jeho kariérní cestě, o tom, jak si vybírá lidi do firmy a o mnoha dalších věcech. Lukáš, kromě svého enormního zájmu právě o zdravou výživu, rád sportuje, dělá fitness, rád chodí na výlety a stará se doma o dvě kočky. Užijte si poslech epizody a poslouchejte s chladnou hlavou. Tak dobrý den, Lukáši. Já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech. Moc děkuju, že jste přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak vy hodně pracujete s lidmi. A jak jsme na tom u nás v Čechách vlastně s povědomím o zdravém životním stylu a o výživě?
Strašně špatně. Strašně špatně, bohužel. Většina široké veřejnosti má pořád zdravý životní styl spojený s tím, že musí dodržovat nějaký drastický, extrémní diety. Myslí si, že zdravý životní styl znamená, že si už nikdy prostě nesmí dát svoje oblíbené potraviny a podobně. A proto se možná tomu, zdravému životnímu stylu jakoby docela vyhýbají. A obecně to povědomí a vůbec ty informace o tom, jaký by člověk měl mít třeba vhodný pohybový aktivity, jak by měl mít nastavený jídelníček, aby to pro něj bylo dlouhodobě udržitelné a podobně, tak ty jsou velmi malý. Velmi malý. Máme tady dva takový, bych řekl, úplně extrémy, kdy ta větší část populace v České republice i na Slovensku, tak ta prostě tu výživu, to jídlo v podstatě prostě vůbec neřeší. Prostě stravují se prostě pravidelně, hlavně na vysoce průmyslově zpracovaných potravinách, sazených nápojích, pijou prostě ve vysoké míře alkohol, kouří a podobně a nic neřeší. A pak se třeba diví, že se projedli a proseděli během 20 let k morbidní obezitě. No a pak tady ta menší část populace, která naopak zase tu výživu řeší až moc, bych řekl, že opravdu řeší každý gram, každý živiny. Jsou lidi, kteří opravdu, a na nich málo bohužel v dnešní době, kteří se třeba odmítnou dát dort na narozeninové oslavě, protože třeba ten dort by mohl obsahovat bílý cukr anebo lepek a to jsou přece zabijáci, takže to neexistuje. A tam už se to dostává k tomu, že opravdu ten jídelníček vlastně řídí celý jejich život, že vlastně to není tak, jak by to mělo být, že vlastně ten jídelníček je pro nás jako nějakým nástrojem, aby jsme mohli žít, ale že opravdu oni celý svůj život přizpůsobují jídelníčku a pak jim to samozřejmě ten běžný život jako narušuje. A teď nemluvím jenom o opravdu osobách, kteří trpí nějakými poruchami příjmu potravy, ale opravdu o docela nezanedbatelné části veřejnosti, kteří právě jedou podle různých výživových trendů a prostě slepě to, co vidí třeba v médiích, v časopisech, tak slepě následují a prostě nedali by do pusy něco, o čem četli článek, že je to prostě zabiják.
Čím si myslíte, že to je? Je to nějakou takovou knedlíkovou historií u nás nebo obdobím socialismu, nebo čím to je?
To je zajímavá otázka. Těch faktorů bude jako hodně. Ten nejdůležitější je ten, že my prostě zkrátka dobře žijeme v obezitogenním prostředí, že vlastně ta nabídka těch vysoce průmyslově zpracovaných potravin, které zpravidla jsou prostě levný, hlavně jsou prostě levný, ty jsou samozřejmě, je tam spoustu cukru, umělých sadidel a podobně, takže to prostě to útočí na naše chutě, takže prostě od malička jako vyrůstáme na tom, každý samozřejmě v různých rodinách vyrůstá, ale že to máme prostě většina z nás to jídlo spojený s nějakým prostě tím symbolem prostě odměny. Teď, když si uděláš ani domácí úkol, tak dostaneš tady třeba nějakou sušenku nebo nějakou sladkost, bonbonek a podobně. A tak když prostě pak jakoby většina z nás v tom jako vyrůstala, tak je prostě pravda ta, že si velká část z nás pak prostě přinese do svého života tyhle ty nevhodný nutriční návyky, že prostě jsme zvyklí prostě konzumovat ty vysoce průmyslově zpracované potraviny a nejsme jako zvyklí se třeba nějak dopředu nad tím jídelníčkem zamýšlet, že třeba nevím, budeme cestovat, budeme mít takový a makový den, takže by bylo potřeba se třeba dopředu zamyslet, kde se třeba budu stravovat, jestli si něco udělám dopředu, nebo jestli tam je možnost si dát, já nevím, něco. A teď já nemluvím o nějakých jako super potravinách, že bychom si sebou měli nosit nějaký zelený super potraviny, ale o tom prostě mít možnost si dát nějakou vhodnější alternativu, ať už ke svačině v práci, k obědu a podobně.
A je to taky třeba nekvalitou potravin u nás? O tom se jednu dobu hodně mluvilo v médiích.
Takhle, to, že tady se vlastně občas řeší, že je třeba dvojí kvalita těch stejných potravin, že vlastně ta stejná potravina má jiný složení v Německu a třeba u nás. Ono to mimochodem, to je docela zajímavé, že vlastně to je třeba i u cigaret, to jsem vůbec nevěděl, ale překvapilo mě to, že vlastně ta stejná značka cigaret má jiný složení prostě jinde v Evropě a u nás a podobně. Takže to je docela jako zajímavý. Nicméně si jako nemyslím, že by ten hlavní problém byl jako nekvalitní potraviny. Tady je problém ten, že když člověk prostě přijde do toho supermarketu, tak na ní doslova svítí ty barevné obaly těch právě různých pochoutek, těch vysoce průmyslově zpracovaných potravin a často jsou lidi, kteří prostě do nějakého regálu, kde je ovoce, zelenina, ani prostě nezavítají nebo s tím košíkem velmi rychle projedou a to je to stejná diskuze, když jsme se bavili o tom, jestli třeba zdravý životní styl je drahý. Jo, někdo vám třeba častá výmluva je ten, že někdo řekne, já na ten kvalitnější jídelníček nemám peníze, no ale pak když se podíváme v supermarketech, co ty lidi si do toho košíku dávají, tak ano, oni si tam dávají sice ty levnější, vysoce průmyslové zpracované potraviny, no ale dali si tam prostě narvaný košík, takže jako to prostě stejně jako to s tou kvalitou to není tak velký problém, tak to není ani s tou cenou tak velký problém, vždycky to jde nějak udělat.
Ale přesto mám pocit, že těch lidí, kteří by byli třeba obézní na ulici, zase to jako tolik nemáme. Ono se to asi projevuje různě, ne? To, že jsou nekvalitně jakoby ty lidi šivený.
Co se týká obezity, tak jsme na předních příčkách v Evropě. Takže to právě docela problém velký je. A dokonce lehce po 60% lidí má nadváhu anebo obezitu v rámci dospělé populace. Takže on to je problém. A tady bych možná chtěl říct pro posluchače, že my si musíme uvědomit to, že ta obezita to není vůbec o tom, že by to byl estetický problém. Jo, to jako, že to není prostě o tom, že to je estetický problém. Tam je problém ten, že ta obezita je spojená s tím, že to zvyšuje rizika velmi závažných, ať už metabolických onemocnění, onkologických onemocnění, kardiovaskulárních onemocnění a podobně, které samozřejmě jsou strašně drahý z hlediska prostě toho, kolik to stojí systém zdravotní péče. Já shodou okolností jsem na to akorát psal diplomovou práci, kolik nás jako systém zdravotní péče v České republice stojí léčba morbidní obezity a to je ten hlavní problém. Jo? Takže ono je jedna věc, je ta, pokud máte dojem, že jdete po ulici a že těch obezních zase není tolik, tak to je super, ale ono to je taky trošku i tím, že žijeme tady v Praze v takové bublině a když člověk pak vyjede třeba do menších měst, tak je pak překvapený, nebo i když jsem teďka nedávno na kole vyjel jenom za Prahu, tak jsem byl velmi překvapený, že vlastně v podstatě velká část lidí, kterou jsme prostě potkávali, který šli na procházku, což je samozřejmě skvělý, ale tak je to prostě, bylo to vidět, že to zastoupení je trošku jinačí, než třeba tady v centru v Praze. No.
To máte asi pravdu. Za váma ostatně lidi chodí, kteří vlastně zhubnout chtějí, anebo prostě chtějí nastavit svoji výživu nějakým jako optimálnějším způsobem, než to mají. Jak třeba poznáte, jestli jsou skutečně motivovaní, nebo jestli je to nějaký prostě jeden jako výstřel?
To se u někoho pozná velmi rychle a u někoho to trvá díl. Já třeba sám jsem byl překvapený tím, že v loňském roce jsem teda účinkoval, měl jsem to štěstí, že jsem v loňském roce účinkoval v televizním pořadu Tlouštíci, tak tam prostě mě samotného se přiznám hrozně překvapilo, že vlastně i když ty lidi prošli vlastně nějakým výběrem a vybralo se jako z velkého počtu lidí, se vybralo 8 lidí, takže nakonec se tam vlastně stejně vlastně dostali třeba dvě účastnice, shodou okolností dvě z Prahy. Což je paradoxní, jsem říkal před chvilkou, který vlastně na začátku právě říkali, že si uvědomují, že to je třeba jejich poslední šance, že proto opravdu udělají prostě maximum, ale pak, jak se říká, skutek utek a hned vlastně během prvních pár týdnů a vleklo se to pak celý pořad, bylo vidět, že prostě asi prostě ta jejich vnitřní motivace není tak velká, že tam šli z nějakých jakoby asi možná trošku jako jiných důvodů do televizního pořadu. Takže to je ten stejný problém, nicméně my to u nás v nutričních poradnách máme tohle z toho trošku eliminovaný tím, že vlastně to něco stojí. A tím pádem tam jdou lidi z pravidla, kteří už jsou jakoby rozhodnutí, že se sebou opravdu potřebují něco dělat. No. Zatímco takhle byl nějaký jakoby, jako konkurs a když tím konkurzem člověk prošel, tak vlastně on už jako neplatil samozřejmě v rámci televizního pořadu nic, a pak za to měli účastníci nějaký honorář. Takže tam to bylo tímhle s tím jako velmi výrazně ovlivněný a s tím souvisí ta motivace. No. Jakože pokud má někdo nějakou vnější motivaci, ve smyslu, že já nevím, jak někdo, kdo, řeknu příklad jiný, někdo, kdo několik let mluví o tom, že by se měl začít učit angličtinu. No tak jo, ví, že by třeba bylo hezký umět ještě třeba jeden jazyk, třeba angličtinu, tak jako to tak jako říká, občas třeba i tu knížku otevře, ale pak ji hned zase jako zavře, třeba nějakou učebnici nebo nějaký kurz a takhle. Ale Prostě pokud tam není dostatečně silná motivace a nějaký opravdu, který toho člověka prostě opravdu motivuje, ten důvod, který člověka motivuje to dělat, tak to dělat prostě nebude. A s tím to stejný, jakože ty lidi většinou si samozřejmě uvědomují, že vlastně se k svému tělu nechovají úplně ideálně. Vidí to na tom, že přibírají na hmotnosti, že jsou třeba daleko víc unavenější než třeba jejich vrstevníci s normální hmotností, že jsou třeba častěji nemocní a podobně. Takže si třeba říkají, měli bychom s tím něco prostě dělat, ale je to tak jako něco, co prostě tak jako nehoří a bohužel pak často právě dojde až k tomu, že se vyskytne nějaký zdravotní problém, nějaká zdravotní komplikace a ten člověk někdy, v některých případech si uvědomí, že teď už je opravdu za 5 minut 12 a je potřeba s tím něco dělat, ale bohužel, i když někdo skutečně se ocitne na prahu smrti a díky prostě našemu modernímu zdravotnictví je zachráněn, já nevím, že mám třeba infarkt a podobně, tak někteří skutečně dál radši pokračují v tom neřízeném životním stylu s tím, že radši budou prostě polikat prášky, když to řeknu teďka úplně jako laicky řečeno. Takže je to tak, že ta motivace opravdu musí vycházet z toho člověka a jedna, která říkám, první síto je to, že teda je to placená služba a druhý síto je to, že nebo ne síto, ale jakože velmi rychle se pak pozná na tom, jak člověk vlastně si plní ty drobné věci, na které se společně domluvíme. To znamená, problém je ten, že člověk samozřejmě na té konzultaci může být prostě namotivovaný slibovat hory doly, ale pokud se domluvíme na nějakých drobných prostě jako úkolech, pak že mi, já nevím, třeba vyfotíte to jídlo, pošlete mi to, že si zadáte třeba do kalorických tabulek, do aplikace prostě ten jídelníček a dáte mi přístup a takhle. A nejednou to prostě jako není a výmluvy a jednou se něco může stát samozřejmě, ale pokud to je po druhý, po třetí a takhle, tak už pak jako můžete tušit, že prostě třeba tam bude nějaký problém, ale naštěstí tohle se u nás moc právě nestává. No.
Bývají taky u vás klienti, kteří jsou třeba motivovaní takzvaným social shamingem, protože to se podle mě docela děje ve společnosti.
Jo. Kdybych vám měl vyprávět, jak se tohle ten fat shaming, nebo respektive body shaming, jak se děje třeba v rámci kulturistiky, tak bych vám mohl povídat stejný historik jako někdo, kde je morbidně obezní. Protože to tak je. Ale tam jde o to, jak to pro toho člověka je moc důležitý. Pokud zase je to nějaký uštěpační poznámky, ten člověk se tím jako trápí. Ale pořád to není záruka toho, že ten člověk bude mít svoji prostě vnitřní motivaci k té změně, tak to prostě může sice skončit nějakou třeba narazovou dietu, že přesně ten člověk si řekne, tohle se mi nelíbilo, vyzkouším právě nějakou bohužel nějakou prostě drastickou extrémní restriktivní dietu, nějaký třeba ty sáčkový nebo ty pytlíčkový diety, které prostě nahrazují prostě pevnou stravu. A ano, jasně, ten člověk na tom třeba zhubne 10 kilo, já nevím, za měsíc a půl. No jo, ale prostě to není udržitelný, že takovýhle extrém a pak ten člověk prostě potom přibere kvůli efektu 20 kilo zpátky. A to je jako velký problém. Ono to řada lidí neuvědomuje, ale velká část obecních lidí. Oni už vyzkoušeli spoustu redukčních diet. Jo? Spoustu těch lidí skutečně každou sezónu, právě kvůli nějakému důvodu, tu nějakou redukční dietu, která zrovna třeba frčí, zrovna viděli na ní reklamu v časopise, včera mi někdo zrovna posílal, můžu jmenovat konkrétní ty. Viděl jsem v týdeníku televize obrovská reklama, za 2 měsíce zhubla 58 kilo. To je 1 kilogram denně. Rozumíte, to je totální prostě nesmysl, ale ten plátek to prostě otiskne a prostě někdo, kdo nemá jakoby vzdělání, což je jako velká část nebo větší část populace, který prostě si řeknou, aha, tak tady nějaká zázračná metoda, nějaký produkt na hubnutí a takhle, a hned si to, že ho půjdou prostě objednat a dojde přesně tomuhle, že řada těch lidí prostě sezóně takhle vždycky něco vyzkouší, není to dlouhodobě udržitelný, takže se vrátí k tomu starému životnímu stylu, kvůli jojo efektu, který je prostě daný evolučně, aby jsme přežili, tak prostě zhubli 15 naberou 20 a takhle v průběhu, když to je několik let, 10-20 let posledních, tak fakt ty lidi se třeba projí, prosedí ke 170 kilům, i když třeba paradoxně zrovna tihle třeba o té výživě už ví jako relativně hodně, že ví, co jsou sacharidy, co jsou bílkoviny, co je lepek, protože už drželi všechny diety, na které si vzpomenete, dělenou stravu, dietu podle krevní skupiny, takovýhle ptákoviny a drželi prostě low carb, zkusili třeba veganství, zkusili přerušovaný hladovění, zkusili prostě všechno a vždycky to pro ně nebylo prostě dostatečně udržitelné. No.
Já jsem se za svou kariéru setkala s manažerama například, ale i s kolegama, kteří vlastně nechtěli lidi, kteří jsou obézní, protože byli přesvědčeni o tom, že jsou to lidi, kteří jsou nemotivovaní, kteří se sebou nic nechtějí dělat, kteří jsou líní. Myslíte si, že je to pravda?
To bych měl nějak jako velmi diplomaticky odpovědět. No. Myslím si, že to není... Myslím si, že to není pravidlo. Není to pravidlo, ale tak, když jsem si předtím rýpl do té kulturistiky, kterou já dělám celý život, tak jako je to asi stejný, jak když jsme se bavili o kulturistech, ať hodím kritiku do vlastních řad. Jako nelze říct, že všichni kulturisti mají v hlavě akorát biceps, ale prostě pravda je ta, že prostě jako podstatná část kulturistů má v hlavě jenom biceps. A stejně to i s tou obezitou, jakože tenhle ten názor těch vysokých manažerů prostě se dá chápat, ale určitě spoustu obezních lidí, kteří jsou prostě ať už pracovně nebo v osobním životě prostě výkonní a skvělí a i na jeden spolech a všechno. Ale ano, vím, že tenhle ten trend prostě třeba hlavně v západních zemích, a jako, že to je takový jako trend, že prostě je moderní vlastně se o ten svůj zeměšek prostě starat i z těchto důvodů.
V poslední době se velmi často objevují trendy, že body positive, prostě modelky a tak dále. Kde je ta hranice mezi tím, kdy to vlastně reprezentuje něco, co je ještě jako v pořádku a říká nám to, že různý typy těl jsou v pořádku a kdy už je to jako za hranou vlastně nějaký zdraví?
To je super dotaz. To body positivity, to je problém v tom, že já jsem hrozně rád, že skončila taková ta éra těch přehnaně hubených modelek z těch časopisů. To je prostě super, že to je prostě pryč a že dneska si všichni uvědomují, jak velký to bylo vlastně riziko pro prostě běžní lidi, kteří prostě neměli vůbec jako reálnou představu o tom, jak vypadá ženský nebo mužský tělo, ale hlavně třeba ženský, že z těch časopisů. Takže jako super, že tohle je tak jako překonáno, ale bohužel, jak to je v té historii často je, že prostě z jednoho extrému se to dostane do úplně opačného extrému, kdy dneska prostě jsou jako adorovaní lidi, kteří prostě jsou nemocní, mají prostě druhý, třetí stupeň obezity a místo, aby prostě se řeklo jakoby diametrálně dramaticky ti prostě vzrostlo riziko toho, jakoby samozřejmě je to na tobě, je to tvůj život, ale prostě měl bys být o tom jako informován, že to není jenom estetický problém, že to je prostě problém, který jednak, a to je potřeba si uvědomit, a někdo to bude muset platit a v kombinaci se stárnutím populace prostě jsou civilizační onemocnění prostě obrovský problém, obrovská zátěž a taky se mi prostě to nelíbí, když to je tak jako v těch médiích adorovaný. Můžeme vlastně vidět i teďka televizní reklamy na různý řetězce třeba oblečení, kde prostě vystupují lidi, kteří fakt jsou prostě jako morbidně obézní, nebo že byli, samozřejmě vím spoustu těch příkladů, že mi to lidi posílí, jak třeba na obálkách různých časopisů jsou různý jako obézní modelky a podobně, ale přesně měla by tam být jako nějaká hranice co lze považovat za jako normální, to, že má třeba někdo nadváhu, že je v tom pásmu nadváhy, to si myslím, že jako prostě je naprosto v pořádku a to se může prostě stát jako každému z nás, že je prostě v nějakém životním období, a ať to může být, já nevím, dokončování studia na vysoké škole, já nevím, rozvod a podobné věci, nebo nějaká rodinná tragédie, kdy prostě ano, jsou úplně jiný priority, tak to je prostě jasný, že ten zdravý životní styl třeba může jít stranou a člověk prostě jako přibere, nemá postavu, se kterou je spokojený, to je jasný, ale není to důvod pro to, aby člověk prostě měl na sobě 80 kg tuku, který prostě jakoby tahá všude sebou, kam jde a který hlavně způsobuje to, že mu prostě dramaticky má větší ten člověk rizika, to, že třeba dostane infarkt.
Když se bavíme o těch obézních lidech, tak se často taky zmiňuje to, že vlastně to zatěžuje klouby, zatěžuje to kardiovaskulární systém a tak. Ale když někdo těžký, ale má tu tíhu z těch svalů, třeba ty kulturisti, o kterých jste mluvil, není to taky problém? Nezatěžuje to taky klouby, ta obrovská váha, i když to teda není tuk?
No, to bych vám spíš řekl, že zatížení kloubů kulturistů je ten poslední zdravotní problém. Jako samozřejmě máte pravdu, jako je to zatížení, ale to už bychom se bavili o tom, řeknu jiný příklad, sporty jako, já nevím, volejbal nebo basketbal, tak jsou na klouby daleko, daleko horší než vrcholová kulturistika. Ve vrcholové kulturistice je spíš problém jako s dopingem a s tím, že někomu odejdou třeba játra a podobně. Jo. Ale jasně, tu bychom se už dostali vlastně jako k diskuzi, že by vlastně člověk nemohl být ven a nic dělat, protože jako u každého sportu může mít prostě nějaký rizika. Ale musíme si uvědomit, jak velký je počet lidí, kteří trpí obezitou, a kteří pak v tom důsledku mají skutečně třeba nějaký onkologický, metabolický onemocnění, který prostě stojí jako hodně peněz při tom počtu lidí a kolik kulturistů ročně třeba si oddělá játra a třeba zemře nebo jsou indikovaný k transplantaci, což budou prostě jako jednotky lidí v České republice. Takže to se jako mi nedá srovnat s tím, když jsem říkal, že vlastně v podstatě necelých 60% dospělé populace v České republice trpí nadváhou nebo obezitou a ta obezita je někdy kolem 23-25% sama o sobě.
A máte i klienty třeba z opačného spektra, to znamená s poruchama příjmu potravy a tak dále?
Jo, máme, ale to je daleko menší část lidí, protože Ta péče o osoby s poruchou potravy, ta musí být komplexní a často to vyžaduje přítomnost psychologa nebo psychiatra, kdy skutečně my se nemontujeme do toho, čemu nerozumíme. I co týká pohybových aktivit, tak třeba spíš jako doporučíme, dáme třeba tip na kvalitní trenéry, ale prostě do toho se nemontujeme, my opravdu řešíme jídlo. A pokud to je v takové fázi, že s tím ten nutriční terapeut tý často dívce, zatím se přiznám, že jsme neměli jedinýho mužského klienta s poruchou příjmu potravy, je schopen pomoct a třeba ta psychologická péče řešená jinde, tak jedině super, ale pokud to už vyžaduje ten stav psychologa nebo psychiatra a jako zatím tam není, tak je potřeba to doporučit a vysvětlit, že jakoby my přes jídlo to vlastně jako nejsme schopni vyřešit.
Rozumím. A jak často za váma klienti přicházejí s různýma dezinformacemi?
v podstatě jako neustále. No. Byť jako ano, část klientů tím, že už vlastně teďka pár let se snažíme o tu osvětu, že děláme různé články a formou knihy a nevím, máme videa na YouTube a podobně, tak už to je takový jako lepší, že už někteří ty klienti jsou jako hodně informovaní, že už nás třeba já nevím, půl roku rok sledují, než se jako odhodlají třeba přijít do nutriční poradny a už jsou pak jako informovaní lépe, ale jinak jako to je v podstatě na každou skupinu potravin bychom našli buď skupinu jejich úplně skalních odpůrců, kteří budou říkat, že bychom jí měli vyřadit z jídelníčku, že jinak prostě umřeme, že to je zabiják a podobně, anebo naopak skupinu příznivců, kteří zase budou tvrdit, že to je třeba super potravina. Takže vlastně úplně v podstatě na cokoliv, na co bychom si asi vzpomněli, se mi někdy stalo, že někdo měl pocit, že přece jako, no to přece jako nebudu hubnout, nebo to přece není zdravý životní styl, když tam budu mít, já nevím, mléčný výrobek například. No. Nebo sacharidy, nejbože sacharidy, že jo? Přece, když si člověk dá sacharidy, tak nejde, aby se hubnul.
Daří se vám s tím potom nějak pracovat? Jako přesvědčíte ty klienty? A nebo máte taky nějaký, který prostě to neberou?
My to máme, myslím si, že vesměs se nám to daří, protože někdo, kdo by byl už takhle proti tomu, tak by k nám vůbec nepřišel. A my to máme tak, že my vstupní konzultaci rádi uděláme s každým, každému rádi dáme doporučení, na co bys měl dát pozor a podobně, ale třeba jídelníček, jako tu službu, neuděláme osobám, který právě chtějí držet nějaký restriktivní živý styl. To znamená, když přijde vegan nebo veganka, my s ním rádi všechno projdeme ty úskalí, projdeme ty rizika, řekneme, na co by si měl dát pozor, prostě co by v jídelníčku, z jakých zdrojů třeba ty jednotlivé živiny by mělo čerpat, jo, ale není to tak, že bychom mu pak udělali ten jídelníček, protože prostě je to něco, co jako respektujeme, je to jeho rozhodnutí, ale u nás se snažíme prostě lidem vysvětlovat, že prostě opravdu dlouhodobě udržitelná je ta smíšená strava, která prostě není restriktivní, která nevyřazuje žádné složky z toho jídelníčku, pokud to samozřejmě specifický zdravotní stav toho člověka, jako já nevím, například třeba celiaky, nevyžaduje, to je samozřejmě. Jo? Ale pokud prostě někdo je vyznavač, že prostě chce, já nevím, keto dietu na jedné straně, nebo veganský jídelníček na straně druhý, tak prostě klidně, ať si vlastně pak jde za některými poradci, kteří se na to třeba specializují.
A když za váma přijde takový jako úplně běžný klient, vy mu nastavujete i nějaký pohybový aktivity, je to tak?
My mu dáváme základní doporučení, ale ty pohybové aktivity my mu přímo stavujeme, že bychom si řekli, měl byste tady podle toho, jak vás teďka vidím, tak byste měl sportovat třeba 3x-4x týdně. A přesně takhle. My mu dáme nějaké doporučení, aby jsme to mohli pak právě zohlednit i v nastavení toho jídelníčku. A pak jsme s tím klientem v kontaktu, aby jsme právě viděli, jestli on opravdu teda ty pohybové aktivity dělá. Ideální kombinace, když třeba se spojíme i s tím jeho trenérem, anebo samozřejmě stačí, že víme, že třeba 3x týdně chodí na 45-minutový kruhový trénink, tak už s tím se dovedeme pracovat z hlediska toho energetického výdeje, který přitom tréninku má a jak ten jídelníček je potřeba vzhledem tomu nastavit. Ale zase, to by už měl dělat osobní trenér, který by měl prostě vhodně udělat tu diagnostiku toho pohybového aparátu, probrat s tím člověkem ty limity, já nevím, že má špatný koleno, že nemůže třeba dělat některé cviky a podobně a už to specificky řešit ty pohybové aktivity profesionál, to znamená ten trenér.
A hýbou se ty lidi?
Snaží se. Ono to má jednoduchý důvod. My se vždycky snažíme ty lidi naučit to, že v podstatě, když tu změnu toho životního stylu doplníme o to, že navýšíme pohybové aktivity a je důležitý myslet ne na ty tréninkové pohybové aktivity, ve smyslu, že ten člověk jde 3x týdně na 45-minutový kruhový trénink, to je jako super, ale to ještě není tak velký navýšení toho výdeje. Daleko větší navýšení toho výdeje je to, když ten člověk začne být aktivní, když zvedne takzvaný NEAT. Ono se to dneska už celkem v médiích diskutuje v časopisech, co to je. A to je vlastně ta termogeneze, která pramení z těch mimotréninkových pohybových aktivit. To znamená, že člověk prostě než aby jel výtahem, jo, tak prostě jde pěšky. Než aby si popojil prostě kousek MHD, tak jde pěšky. Je to o tom, že prostě dělá domácí práce, je to o tom, že prostě jenom nesedí v kanceláři celý den a pak autem přijíždí domů, kdyby seděl na gauči celý večer před televizí. Takže vlastně je potřeba teda zvýšit ten výdej prostřednictvím těch tréninkových aktivit i těch mimotréninkových aktivit a díky tomu pak ti lidé budou hubnout na vyšším příjmu energie. Takže oni vlastně budou hubnout stejně rychle, ale na větším množství jídla a na větším množství energie. Tak a tohle to je většinou jako motivuje. Byť jsem, ano, zažil jednotky, ale pro naštěstí jenom jednotky lidí, kteří prostě byli úplně militantní nepřátelé sportu a pohybových aktivit a prostě trvali na tom, že chtějí hubnout, tomu, že potřebují hubnout, že tomu indikoval třeba lékař, ale že prostě nenávidí sport, nenávidí se prostě potit a co já vím, takže jako zažil jsem to, ale to je vyloženě, to jsou extrémní případy. No.
Myslíte si, že pomáhá, když to podporuje zaměstnavatel, jak už zdravý životní styl, tak třeba nějaký pohybový aktivity?
Myslím si, že jo, no to je výhoda jednak jako pro toho zaměstnavatele, na to jsou různý samozřejmě statistiky a že to vlastně, když zaměstnanci pečují o svoje zdraví, tak logicky se dá očekávat a je to tak i z těch tvrdých dat, že tam pak je nižší nemocnost a i celkově nižší invalidita a podobně, než třeba u osob, který jsou obézní, takže ono to má výhodu i pro toho zaměstnavatele. A co já si pamatuju z vlastní zkušenosti, tak i takový věci, jako já nevím, že ten zaměstnavatel dotuje třeba multisportku, tak prostě ty lidi, když se na to musí něco jako připlácet, tak už to je takový motivační faktor, že když už si připlácí, tak vlastně teda třeba 3x, 4x týdně, aby se jim to vlastně vyplatilo, tak někam třeba půjdou. Takže si myslím, že to může být jakoby vhodný doplnění. Samozřejmě musí chtít ten člověk, ale je super, když na tom pracovišti ten zaměstnavatel tomu je nakloněný. No.
Jsou ještě nějaké další věci, které ten zaměstnavatel může podporovat, třeba nevím, nějaký zdravý jídlo na pracovišti.
Ideální je to, když ten člověk má jako možnost volby. Já posledně neříkám, že by tady měl být kantýny, kde se prodává jenom zelenina, ale prostě je špatně, když na tom pracovišti opravdu ten člověk má buď na výběr, že má tam fakt jenom nějaký větrníky a prostě sušenky a dortíčky a podobné věci a nic jiného. A nejbližší možnost pořídit si něco zdravého je třeba 2-3 ulice vedle, což jakoby neměl být problém, ale pro někoho to je problém. A něco jiného je, když prostě tam je oboje. Když prostě tam jsou ty, řekněme, vhodnější potraviny, když tam jsou třeba, řeknu nějaký, já nevím, i kdyby to byly prostě třeba sendviče prostě s kusem zeleniny s tuňákem a s vajíčkem a podobně, tak z nějaký vhodný třeba celozrnné mouky, jo, pro zjednodušení, tak prostě mléční výrobky a podobně, tak je to prostě samozřejmě lepší, když ten člověk má možnost si to prostě pořídit. A část lidí to pak povede k tomu, že to skutečně jako pořídí, než aby si dali prostě zase třeba jenom dortíček a kafíčko.
No, z mojí zkušenosti je problém, že když už zaměstnavatel zařídí teda nějakou tu jídelnu, kde třeba dotuje to jídlo, tak potom největší zájem je o ty levné jídla a o ty jídla, které jsou z polotovaru. A ten tlak na tu cenu je takovej, že potom ten dodavatel si těžko může dovolit dodávat skutečně kvalitní jídlo.
No.
Jo, takže to je, potom ta motivace je i na tý, jakoby musí být i na té druhé straně, protože
těch lidí,
protože ty salátové bary a tak dále, ty jsou samozřejmě jako dražší.
Ano, nemá to takovou trvanlivost a teda, no, je to jasně, bohužel.
No, je to tak, no. A co třeba nápojový a potravinový automaty? Ty se teď v kancelářích objevují poměrně často. A jsou už i takový zdravý automaty, ve kterých jsou třeba biopotraviny nebo saláty a tak.
Proč ne? Jakože to souvisí s tím, co jsem říkal, že je fajn, když ty lidi mají tu možnost volby. To znamená, pokud by byl na pracovišti automat, kde jsou jenom buď slazený nápoje nebo uměle slazený nápoje, tak prostě je lepší, když tam je i tahle vhodnější alternativa těch produktů, nebo že to jsou právě třeba různé automaty, které třeba to dělají někteří tady poskytovatelé v Praze, že vlastně mají ty krabičkové diety a že to vlastně doplňují o tohle. Takže já jsem jako jednoznačně pro. No.
Jsou dobrý krabičky?
Záleží jak který, ale jsou samozřejmě jako ve všem, některý jako méně kvalitní a některé jako více kvalitní. Ty více kvalitní spočívají v tom, že to máte nějakým způsobem buď individualizovaný, nebo že mají několik jakoby pásem toho kalorického příjmu, který vy byste měli přijímat a že vlastně teda vy jste v tom v úvozovkách plus minus správným pásmu, tím pádem ten jídelníček je pro vás jakoby vhodný, je udržitelný a pro někoho to může být prostě velkou výhodou, že řada lidí má tu bariéru, že to bere, že to je prostě složitý si to třeba připravovat právě dopředu. Že prostě na to nemají čas. Já tomu rozumím, když někdo prostě má časově náročné zaměstnání, k tomu třeba dvě děti zavést do školy, vyzvednout z kroužku a podobně. Chápu, že třeba toho času může být míň, takže je s výhodou, že než aby ten člověk třeba hodinu denně ještě navíc strávil v kuchyni a nějak to připravoval třeba na druhý den, že ta firma to prostě doveze na 2-3 dny dopředu třeba.
A bývají kvalitní potom ty potraviny, co jsou v těch krabičkách?
Já třeba nebudu tady říkat konkrétní značku, ale třeba vím, moji známí mají takovou jednu firmu, my jsme tady jako nějak nespolupracujeme, to chci říct, že to není, že bych jim dělal nějakou propagaci. Takhle, ale ano, prostě bylo to kvalitní a pak vím, že nás jednou chtěli taky uvrtat do nějaký spolupráce a dali nám na snad dokonce týden nebo několik dní dopředu prostě ty jejich jídla, to jako vyzkoušíme, tak nevím, jestli to třeba bylo jenom pro nás, ale musím říct, že to bylo jako z kvalitních surovin, takže ono opravdu zase, že je to o té ceně a jako dá se očekávat, že když někdo má, skoro bych řekl, jako dumpingovou cenu, tak asi nelze očekávat, že to bude úplně z těch nejkvalitnějších surovin, zatímco když to bude dražší a je tam právě ten důraz na tu individualizaci, že alespoň tam je třeba několik těch pásem toho kalorického příjmu, nebo některé firmy to dělají, že nebo aspoň to tvrdí, že vám to přímo na vaše údaje, které vložíte, tak vám to vlastně spočítají i přímo, kolik byste měli přijímat jednotlivých makroživin, což je ještě lepší, tak prostě to už si myslím, že je na jakoby hodně vysoký úrovni a nedá se to prostě srovnat s nějakýma tady pytlíčkovýma dietama a nějakýma těma náhražkama těch pevných jídel, kdy prostě ano, chápu, že je jednoduchý si tady vysypat pytlíček do vody, do shakeru, ale to je prostě něco šíleného.
No, ono to většinou není ani moc dobrý. No. Když se bavíme o té individualizaci, individualizuje se vlastně i v rámci pohlaví, protože třeba ženy mají jiný nárok na stravu než muži.
Ano, těch faktorů, co ovlivňují náš jídelníček, je strašné množství. A jako řada lidí si právě neuvědomuje, že je hrozná chyba, když třeba nějaká kolegyně typicky na pracovišti třeba začne držet nějakou sezónní dietu a zhubne, tak to není jídelníček jejich, chtějí najdou všechny kolegyně samozřejmě. Jenže si neuvědomují to, že třeba i když pro tu jednu kolegyni to mohlo být hodně nastavený. Třeba řeknu, vážila na začátku 90 a zhubla třeba na 75 příklad, tak je to jako fajn, ale když ten stejný jídelníček nastavený pro 90-kilovou ženu na začátku začne držet žena, která váží 120 kg nebo která váží 75 kg na začátku a chce zhubnout třeba na 65 kg, tak v obou případech to prostě bude špatně a může to pro tu ženu být, no pro tu ženu to může být poškozující. Takže ten jídelníček opravdu je potřeba individualizovat na základě spousty parametrů, které se týkají tělesného složení, to znamená množství svalových hmoty, množství tukových tkání, což už je to, co se velmi výrazně liší mezi jednotlivými pohlavími, ale samozřejmě velkou roli hrajou i ty individuální chuťové preference, velkou roli, která se samozřejmě obtížně stanovuje, ten obor ještě relativně v plankách, je třeba naše genetika, složení našeho střevního mikrobiomu a podobně. Takže vy, i když můžete třeba s nějakou vaší kolegyní mít srovnatelné parametry, výška, váha, množství svalových hmoty, množství tukové tkáně, stejný věk a podobně, tak pořád vám ten jídelníček, ten jeden konkrétní jídelníček třeba od nějaký influencerky, který byste si koupili, tak vám nemusí sedět stejně, právě protože se lišíte ještě v dalších parametrech, jako je ta genetika, to genetické nastavení, střevní mikrobiom a podobně. No.
Jak moc se berou do úvahy třeba hormony? Protože já jsem četla, že spoustu výzkumů, které byly udělané v rámci výživy, se většinou dělali na mužích a přece jenom ten hormonální svět ženy je trochu jiný.
Jasně. Ono záleží, jak který studuje, protože třeba nějaké studie, které jsou jakoby nejběžnější v nutriční epidemiologii, tak jsou nějaký kohortový studie, kdy se prostě vezme nějaký výsek populace a pak na základě nějaký dotazníkový ošetření, kolik přijímají třeba kterých potravin, tak se pak sledují třeba 5, 10, 15, 20 let. A pak se třeba sleduje, jestli tam je vyšší výskyt třeba právě těch onkologických onemocnění, kardiovaskulárních onemocnění a podobně, kde jsou v těch studiích zpravidla obě pohlaví, ale vím, na co narážíte, že ve spoustě jiných studií byly jenom muže třeba. No. Samozřejmě je to klíčový, ale tady je potřeba jako chápat to, že pokud ta osoba obecně trpí nějakým samozřejmě problémem, tak je potřeba to konzultovat s endokrinologem, udělat ty krevní testy, prostě zjistit si, jestli se to dá upravit jenom těmi režimovými opatřeními, to znamená zjednodušeně řečeno tím zdravým životním stylem, nebo je třeba potřeba nějaká farmakoterapie a podobně, to by se samozřejmě mělo konzultovat s lékařem. Na druhou stranu dejte si pozor na takový ty marketingový tvrzení, právě udělejte si tady nějaký speciální testy, abyste věděli, jak máte hubnout podle vašeho nastavení a to zpravidla bývají prostě jenom marketingový žvásty. No.
Stejně jako takový ty testy třeba na ty intolerance, to byla jednodobou velká móda.
jo. To jsme vlastně o tom nedávno, to je tak 3 měsíce, nebo kolik jsme o tom psali článek a tady je potřeba rozlišit, že pokud někdo má třeba celiaky a podobně, tak tam jako není o čem, ale tyhle v úvozovkách zázrační testy těch potravinových intolerancí, tak oni nám vlastně jenom ukáží potraviny, kterými jsme konzumovali jako v poslední době, ale to je jako celý. Takže prostě to je jako neuvěřitelný, že prostě vlastně existuje něco, za co člověk je nucen vyplácnout třeba víc než 10 000 korun, ale vlastně jako ten přínos je v podstatě jako nulovej. No. Takže to je šílený a chápu, že pro běžného laika musí být strašně složitý se v tomhle tom orientovat, když třeba tyhle ty testy potravních intolerancí, prostě my jsme to v tom našem článku měli, teď to nepamatuju z paměti, ale nabízejí i prostě jakoby poskytovatele zdravotních služeb. Jo? Takže člověk si prostě řekne, ty, to jsou vlastně jako lékaři, to je normální zdravotnické zařízení, tak to je prostě jako seriózní metoda, ale ono to bohužel tak v řadě případů není. No.
Je to pravda, no. Na druhou stranu potom vám lékař odmítne udělat ten hormonální profil, protože to je přece zbytečný, že jo, který má daleko větší vypovídající hodnotu, no.
Jak který, no.
Jasně, jak který. Dá se výživou třeba podpořit i psychika?
Jo, tak to velmi, velmi výrazně. Tady možná i zdůraznil, že nejen třeba výživou, ale nejvíce opomíněným faktorem ve zdravém životním stylu je spánek, což je takový zajímavý, že vlastně každý řeší a je schopen utratit třeba právě 10 000 korun za nějaký drahý testy, za suplementy a podobně. A zapomíná se na to, že vlastně tak v úzovkách obyčejná věc, jako je spánek, byť chápu, že někdo třeba nemá 8-9 hodin denně spát každý den, je to o tom opportunity cost, tak jako chápu to, ale je to nejvíce podceňovaný faktor a opravdu ukazuje se, že ten nedostatek spánku právě pak vede k tomu, že i když my třeba se pokoušíme třeba o hubnutí a podobně, tak my ztrácíme třeba větší podíl svalové hmoty a menší podíl tuku, než bychom chtěli. Jo, i když jsme opravdu v kalorickém deficitu a ten jídelníček prostě dodržujeme, ale to tělo na to reaguje hůře. Stejně tak, když máme tu spánkovou deprivaci, tak vlastně to ovlivňuje právě naše hormony a přes naše hormony máme třeba daleko větší pocit hladu a jsou udělané různý studie na to, že je prokázaný, že když spíme málo, tak máme pak průměrně větší kalorický příjem přes den, protože jak to tělo je vlastně unavený, tak instinktivně teda tu energii vlastně chce doplnit. Byť by ji potřeba doplnit spánkem, ale tak to tělo vlastně nám vlastně říká přes ty hormony, alespoň teda se jako najet. No, přes ty hormony, které ovlivňují pocit sytosti a pocit hladu. Takže to je spánek, to bych chtěl zdůraznit. A ta otázka ale se týkala něčeho jiného. Pardon, já jsem o to utekl.
Jestli tím jde podpořit nějak jako náladu, jestli třeba existují nějaké potraviny, které vás jako rozvesele.
Rozvesel. Možná asi ne ty, které jdou koupit běžně v supermarketu. možná, že vlastně, když někde natrháte nějaký ty, tak to asi ovlivní tu náladu víc, ale tam jde o to, že řada lidí, když se stravuje nepravidelně, a tady zase pozor, já neříkám, že bychom měli jíst každý 2 hodiny, jak se to tvrdilo, jo, že prostě by naše tělo prostě umřelo, když bychom jedli každý 2 hodiny, to ne. Ale je potřeba tam nějaká pravidelnost. A pro každého z nás to může znamenat něco jiného. Někomu může vyhovovat konzumovat opravdu těch 6 menších porcí za den, protože prostě to pro něj je udržitelnější, nemá návaly hladu, má prostě stabilnější tu glykemii a podobně. A někomu vyhovuje si dát třeba 3 větší porce za den, snídaně, oběd, večeře, prostě ten klasický režim, žádný svačiny a prostě, ale tím, že zase přijme v těch jednotlivých porcích větší množství energie i živin, tak pořád pro něj to je taky jako relativně prostě stabilní. A těm lidem to takhle pak prostě může vyhovat a nejsou tam ty velký výkyvy. A ty velký výkyvy nastávají tehdy, to je to, co přesně prostě vidíme, že člověk ráno třeba bez snídaně vyběhne prostě do práce, k obědu si ve stresu dá třeba jenom něco malýho, nebo dokonce třeba oběd přeskočí, dává jedno kafe za druhým, v horším případě ještě k tomu cigáro jedno za druhým a pak prostě přijde večer, to tělo je totálně vyčerpaný a ten člověk s prominutím opravdu vyžere celou ledničku. Tak pak opravdu ty glykémie obrovským způsobem prostě lítají a tu psychiku to může samozřejmě velmi výrazně negativně ovlivnit. No. Takže jako ano.
Takže vlastně není problém ani jíst jako často, protože teď je moderní třeba přerušovaný půst, že jo, velmi, takže a ty říkají, že to je problém.
Jo, přesně. Každá nějaká modní výživová vlna začne říkat, že něco, co je prostě třeba standardní dlouholetá složka, běžná složka jídelníčku člověka, takže to je největší zabiják a měli bychom to z jídelníčku vyřadit a podobně. Není to problém. Je to opravdu o tom, jak to komu vyhovuje a pokud někomu vyhovuje každý 2 hodiny si dát něco menšího, tak je to naprosto v pořádku. Jo? Naprosto v pořádku.
A co když někdo jí v noci?
Jasně. Tam je potřeba spíš jako řešit, co to přesně jako znamená. Jestli v noci vstane a dá si opravdu něco malýho, anebo opravdu v noci vstane a podnikne prostě nájezd na tu ledničku a nemůže spát kvůli tomu, že prostě má obrovský hlad a podobně. Tak tam je potřeba pátrat po té příčině. Jak ten jídelníček vypadal v průběhu celého dne, anebo jestli tam skutečně není třeba i nějaká objektivní příčina, právě třeba ty hormony, které by potřebovali zkontrolovat.
Mm-hmm. Takže vlastně to, že někdo jí v noci, to může mít i hormonální příčiny?
Jo. Ale jako nemyslím si, že pokud někoho probudí prostě to, že si dá pak, já nevím, malou svačinu, kus ovoce a podobně, tak že by to mělo být něco špatného. Ono tady my jsme zvyklí furt poslouchat, jakože by se několik hodin před spaním prostě nemělo jíst. A zase je to o tým individualizaci. Někdo prostě se nají hodinu, hodinu a půl před spaním a pak bez problému, i když se dá větší porci, tak bez problému prostě usne a není s tím žádný problém. A prosím vás, vaše orgány pracují, i když spíte. To není tak, jako že když usneme, tak najednou naše orgány si potřebují odpočinout a podobně. Jako prostě takhle ta romantická představa vůbec není. Takže někomu to tak může bez problému vyhovovat. A někdo naopak si potřebuje dát větší pauzu mezi tím, když se nají, dá si večeři třeba řeknu v 6 hodin a než jde spát třeba v 10 hodin, protože kdyby se najedl třeba později, tak prostě subjektivně by cítil, že je ten žaludek prostě jako zatížený a že se mu třeba, když si lehne, takže že se mu jako to, že mu to je prostě nepohodlný a že se mu třeba hůř usíná. No. Ale je to opravdu individuální, jako takovýhle tyhle prostě poučky, který každých 5 let se vždycky říkalo prostě něco jiného, to je prostě šílený.
Vyzkoušel jste někdy sám nějakou takovouhle modní dietu?
Já v podstatě přemýšlím, jsem takhle, no, tak já jsem v mládí závodil v kulturistice, respektive loni ještě z legrace jsem se tak jednou nachystal na závody, asi po 13 letech, a to je samozřejmě specifický jídelníček. Takže ano, bylo to nejblíž, řekněme, těm sacharidovým vlnám, kdy v té kulturistice opravdu jíte jakoby hodně bílkovin, příjem těch sacharidů buď cyklujete, nebo máte konstantní a ten příjem tuku je velmi malý. Na druhou stranu tady bych chtěl zdůraznit to, že ano, i když třeba to může znít drasticky, že jsem z nějakých třeba 10-11 týdnů schodil třeba 16 kg, tak pořád je potřeba zdůraznit, že to bylo třeba 10-11 týdnů a nestravuju se tak v žádném případě celý rok. Jo? Což je právě pak problém některých lidí, kteří jsou opravdu vězni toho jídelníčku a toho jejich výživového stylu, který dodržou, a opravdu třeba je to několik let devastuje. A co je takový zajímavý, že opravdu není výjimkou, že někteří lidi třeba 3-6 měsíců nebo prostě 12 měsíců jsou úplně militantními příznivci třeba veganství, pak se zase nadchnou pro něco jiného a dodržují několik měsíců třeba striktní keto, paleo, prostě low carb, což je přesně opačný oproti nějaký veganský stravě. Pak se zase zblázní třeba do těch přerušovaných půstů zmíněných a podobně a opravdu si vyzkoušejí řadu, celou škálu těch výživových stylů prostě, protože prostě doufají, že když to nebylo v těch 20 dietách předtím, tak ta 21. konečně bude prostě ta, která bude pro ně optimální, že takhle to zpravidla jako nefunguje. No.
Na jakou nejbizarnější dietu jste narazil?
Těch bylo asi ohromné množství. Já nevím, vyskočila teďka banánová dieta, ale to je ono, jakože my kdybychom teďka, nevím, my kdybychom tady teďka, tady není žádná kytka, ale kdybychom teďka vymysleli úplně nějakou bizarní dietu, že budeme třeba tady konzumovat malé množství něčeho, čehokoliv úplně za den, a když lidi by to vydrželi 10 dní, tak za těch 10 dní zhubnou prostě jednotky kilogramů a bude to na nich poznat, ale je to prostě něco, co je šíleného, co je neudržitelného. A to je stejný, když jsou tyhle ty modní diety, že to je třeba banánová dieta, že konzumujete jenom banány, ale prostě jenom třeba řeknu tak malý množství banánů, že budete v drastickém kalorickém deficitu, tak jasně, že na tom rychle zhubnete. Jo? Když budete konzumovat tamhle úplně nějaký nesmysl, nějaký různý polívky a podobný, jasně, že na tom rychle zhubnete, ale není to prostě udržitelný. A my si musíme uvědomit to, že není tak velký umění zatnout zuby a tu hmotnost srazit. Ale daleko větší umění je tu hmotnost, ty výsledky udržet v dlouhodobém horizontu, aby ten člověk skutečně změnil svůj jakoby život, a k tomu, aby ty výsledky udržel, tak je opravdu to o tom, že ono i musí změnit ty svoje dlouhodobé návyky na pohyb a i návyky na výživu. Protože když je nezmění, když se po nějaký etapě redukční diety vrátí k tomu starému, nezřízenému životnímu stylu, který měl, tak samozřejmě dojde k tomu, že prostě kvůli tomu efektu to přivede zpátky. Takže jako tohle je prostě spoustu těch různých nesmyslů. A co je třeba problém, jakože už jsem zažil fakt všechno, že prostě každý rok se tvrdí něco, já nevím, všichni pamatujeme třeba šťávu z rapíkatýho celeru pro detoxikaci a jak se ženy v těch různých facebookových skupinách předháněly v tom, kolikrát za den měli průjem a brali to, jakože to je vlastně pozitivní efekt, že 15krát za den měli průjem po šťávě z rapíkatýho celeru, takže to je vlastně důkaz toho, jak se ohromně detoxikovali a kolik jsou měli nahromaděných toxinů, což je samozřejmě nesmysl, to, že si vyvoláte průjem, tak to vám neodstraní žádný toxiny, se kterým by si prostě stala fyziologicky neporadil váš organismus. Ale takže těch různých těch modních diet je spoustu, ale co mě třeba samotně překvapilo, je, že když se takhle občas objevují různí influenceři, influencerky, kteří třeba spochybňují princip kalorické bilance, který prostě začnou tvrdit, že vlastně jako hubnutí vlastně není o tom, kolik přijímáme a vydáváme energii, a v podstatě spochybňují fyziku a tvrdí těm lidem právě nějaký vzdušní zámky, nějaký pohádky, že je to o něčem jiným.
Kalorie není kalorie.
Kalorie není kalorie. A tak jasně, záleží, v jakém kontextu se tahle věta řekne, z hlediska toho hubnutí prostě to je o tom množství energie, kterými za den nebo v průměru za celý týden přijmeme a kolik v průměru za celý týden prostě vydáme. Jo? Je to fyzika. A pokud to někdo spochybňuje, tak to je stejný jako spochybňovat prostě gravitaci. A to je prostě problém, že ano, my teďka jsme v takové zvláštní době, když jsem byl dítě, tak jsem si vlastně myslel, jak já nevím, za dalších 10-20 let opravdu budeme rutinně lítat do vesmíru a prostě jsme svědky úplně neuvěřitelných objevů i v medicíně, co jsme dneska schopní, co dneska jsou rutinní stavy, které ještě před 50 lety byly naprosto smrtelné, tak dneska, jo, jakože dějou se neuvěřitelné věci a já jsem si furt myslel, že to půjde lineárně jako nahoru dál, ale místo toho je rok 2021 a my tady nějakým lidem vysvětlujeme, že Země není placatá. Jo, že tady spoustu lidí, kteří dneska věří tomu, že Země je placatá, anebo vůbec vysvětlujeme lidem jako podstatu očkování. Jakože já jsem teďka kolem Vánoc nějak zveřejnil, že se prostě nechám očkovat, až bude očkování, a přišel jsem kvůli tomu asi o 200 sledujících, což je dobře, to jsem rád, že už takhle lidi mě nesledují. A byl jsem překvapený z toho, že vlastně spoustu lidí jako nevědělo, že se očkuje jako preventivně. Mě to hrozně šokovalo. Já jsem myslel, že jako to je taková jako všeobecně známá věc, že prostě jako lidi ví, že se očkuje jako preventivně, že se neočkuje až tehdy, kdy něco dostanete. No, a spoustu lidí to jako třeba nevěděla, ale hádala se se mnou třeba nebo s ostatními, že prostě jako očkování nesmysl, protože ani nevěděla, nechápala základní princip toho očkování, no. A to jsme u toho prostě Dunning-Krugerova efektu, že ty nejméně kompetentní mají pocit, že něčemu rozumí víc než odborníci, no.
Ale já se s tím očkováním setkávám velmi často a i u lidí, kteří jsou jako jinak velmi inteligentní, no. A potom tvrdí, že vlastně ty studie, které ukazujou, že očkování je škodlivý podle nich, takže to, že jsou automaticky nazývaný dezinformacemi, a není to pravda.
No a já jsem taky překvapený, že to nejsou jenom nějací prostě opravdu řekněme méně kompetentní lidé, ale že opravdu lidi, kteří třeba jsou, já nevím, majitelé fitness center, prostě podnikatelé a podobně, tak jsem opravdu v šoku, jaký věci dokážu třeba sdílet na Facebooku bez jakýhokoliv prostě rozmyslu, a pak prostě jako už si říkám, že mě to úplně bere ty iluze, že my tady pak vysvětlujeme a bojujeme proti dezinformacím ve výživě, kde chápu, že to jako může být složitý, a v tématech, který bych čekal, že jsou jako křišťálově jako celkem jako jasný, tak prostě spoustu lidí prostě klikne na sdílet. To je jako velký nebezpečí dneska na těch sociálních sítích. Já se pamatuju třeba, jak opravdu desítky tisíc lidí sdíleli tu fotku, jak Babiš byl očkovaný, a ten lékař řekl, že údajně vlastně ho vůbec nepíchl, že jako to zakrýval těmi prsty. To sdíleli desítky tisíc prostě lidí. Přitom jako když se dalo to video si dohledat a bylo vidět, že ano, on tam ty prsty dal a žiž tu jehlu z toho ramena vytahoval. A oni řeknou, kdo rozhoduje o tom, co je dezinformace. No tohle, ty si to můžeš jednoduše jedním kliknutím vygooglit a ověřit si, jestli opravdu ho píchnul nebo nepíchnul. Prostě, když řeknu takhle jako jednoduše. A ano, u některých těch dezinformací je to složitější, ale právě to je o tom kritickém myšlení. Nepodléhat prostě tomu prvnímu dojmu, to, že nám někdo útočí na naše emoce, aby jsme to hnedka rychle sdíleli a nějaký hoax, nějakou dezinformaci šířili, ale je to o tom, aby jsme prostě si to ověřili, aby jsme o tom pochybovali, a aby jsme pochybovali o těch vlastních názorech, což chápu, že pro řadu lidí je prostě jako nepředstavitelný, že si myslí, že prostě mají ve všem pravdu, a je to problém, ale opravdu za ten poslední rok, teda to jsem se nestačil divit, no, v souvislosti s tím koronavirem, co se všechno dělo.
Tak my máme tendenci automaticky věřit tím jednodušším vysvětlením, no, než těm složitým, ale no, některé věci opravdu jednoduše vysvětlit nejde.
Přesně tak, přesně tak. To hrozně říká paní Hamplová, která píše pro zdravotnický deník, že vlastně svět a i medicína nebo i výživa jsou vlastně jako velmi složitý věci, a proto vlastně i v té výživě ty dezinformace tak strašně jakoby fungujou. Než někomu vysvětlovat třeba na našem kurzu celý den, tak nějak jako se snažíme řadu těch mýtů vysvětlit, ale pořád jakoby by jsme tam klidně mohli být jako měsíc, aby jsme si opravdu do hloubky probrali jednotlivý témata, co jsou bílkoviny a tedy a tedy. Proto knížka má, že jo, přes 500 stran, protože prostě to nejde vysvětlit na jedné stránce. A vlastně jsou to relativně složitý věci a opravdu některé ty témata nemají jednoduché vysvětlení. A řada těch, nebo většina těch dezinformací a hoaxů funguje na tom principu, že prostě označí jednoho univerzálního viníka všech vašich problémů. Takže pokud trpíte nadváhou, cítíte se prostě blbě, špatně spíte, tak se řekne, muž za to lepek. Jo, vyřete lepek a prostě zmizí civilizační onemocnění, vy jako sportovci přestanete stagnovat, všichni budou mít ideální postavu, za všechno může lepek prostě. A nebo příznivci zase třeba veganství řeknou to stejný, ale o živočišních potravinách. To maso vás zpomaluje, to maso vás zatěžuje, ty živočišní potraviny vás zatěžují prostě. Jo? Takže to je to prostě velký problém a v té výživě je to o to horší, že vlastně tady chybí nějaký prostě vzdělání, nějaký obecný vzdělání, protože vlastně sice prostě v rámci nějakých předmětů třeba se toho dotknou, třeba někde na základních středních školách nebo samozřejmě třeba na některých oborech, třeba na lékařských fakultách se toho dotknou, ale opravdu jenom i tam se toho opravdu jenom dotknou, že mají třeba pár přednášek v rámci nějakého jiného předmětu. Takže to povědomí vůbec o výživě je v České republice opravdu velmi nízký. No.
To je možná taky důvod, proč jsou pořád tak moderní detoxy. V podstatě já bych ve svém okolí našla spoustu kamarádek, který prostě drží detoxy a připadá jim to smysluplný.
Ano. A proč detoxy jsou tak oblíbený, proč fungují? Protože oni jsou takový odpustek. Oni jsou takový odpustek, protože těm lidem se řekne, prostě ano, celý rok se k sobě, k vašemu tělu chováte prostě špatně, jste teda plní jako toxických látek v úzovkách a podobně. A tady je řešení, který si cestují, já nevím, 5 000 Kč na týden třeba, ale tady je řešení, který vám vlastně teda pomůže nějakým způsobem vyvážit ten váš nezdravý životní styl a ty toxiny, ty naakumulované toxiny, teď nějaký samozřejmě pár cizích slov tam dá třeba nahromaděný několika letý kyselý odpad, že aby to znělo, že běžný člověk neví, co to je. Já taky nevím, co to je a oni, kteří to říkají, taky neví, co to je, protože tohle je totální ptákovina, ale zní to tak, jako, že to někoho přesvědčí, že to teda koupí a on, ten člověk, když týden 14 dní opravdu vydrží na nějakých třeba zeleninových šťávách spolu s nějakými preparáty detoxikačními, které jsou založeny jednoduše na tom účinku, že mají diuretický účinek, to znamená, že se zbavíte vody, mají projímavý účinek zpravidla, to znamená, že se vám sníží střevní obsah, tak ano, vy pak skutečně o jednotky kilogramů i za ten jeden týden jste třeba lehčí a máte pocit, že to vlastně funguje a že jste se zbavili několika kilogramů toxinů, ale není to pravda, vy jste jenom snížili ten střevní obsah, snížili jste to množství vody a tím, že jste byli třeba nějaký zeleninový šťávy, tak jste snížili množství glykogenu ve vašich svalech, na který se váže voda. Tím pádem prostě ano, vaše hmotnost o tu vodu klesla krátkodobě. V momentě, kdy přestanete držet detox, vrátíte se ke starému životnímu stylu, tak to hned zase naberete zpátky. No.
A co třeba půsty, kdy ty lidi drží několika denní půsty, týdenní půst, desetidenní půst a potom tvrdí, že jim to hlavně něco dělá s psychikou, že mají jako vyčištěnou hlavu a tak.
Tady bych jako řekl, že když vám to přináší a jste zdraví, nemáte třeba řeknu cukrovku například, tak to klidně dělejte. Jo? A ano, máme v řadě kultur, máme tradici, že tam je nějaký období, nějaký kalorický restrikce, ale ono zpravidla to bylo v souvislosti s přírodními jevy, s těmi sezónami, se sklizní a podobně, takže nějakým způsobem to jako souvisí s tímhle s tím, než by to mělo nějaký očistující efekt, protože my se prostě detoxikujeme. Ať se vám to líbí, kdo tohle posloucháte, ať se vám to líbí nebo ne, my se detoxikujeme 24 hodin denně, 365 dní v roce. Vy všichni, co posloucháte tenhle ten podcast, tak se teďka v reálném čase sami detoxikujete díky vašim játrům, ledvinám, díky vašemu lymfatickému systému, kůži a podobně. Takže tak to je, ale pokud někdo třeba z nějakých, řekněme, náboženských důvodů nebo z nějakých prostě duchovních důvodů, že někde tamhle jde někam meditovat a u toho prostě se chce postit a prostě něco mu to přinese, ten člověk je zdravý a podobně, tak jako proč ne? V podstatě jako my jsme na to v podstatě evolučně jako velmi dobře připravení, že budeme hladovět. Není to rozhodně zdůrazně něco, co bych jako doporučoval, ale na druhou stranu je to něco, čím bychom, pokud to není nějaký extrémní samozřejmě půst, já nevím, na 40 dní, tak to, že bude někdo několik dní se postit a pít jenom třeba tekutiny, tak pokud je zdravý, by se mu nemělo stát vůbec nic. No. A to, že samozřejmě pak to třeba může nějak ovlivňovat psychiku, tak on to je logický, tak ono to tělo je vystavené tím pádem stresu. A v podstatě se připravuje na tuhle nějakou krizovou situaci, protože my jsme to evolučně nachystaný. To tělo si myslí, že třeba je období hladomoru, že je prostě válka a podobně. A tím pádem se nějakým způsobem mobilizuje. Takže skutečně pak někdo může mít subjektivně pocit po nějakým množství hodin nebo dní, kdy hladoví, že naopak jako má subjektivně víc energie. A je to založené na tomhle tom principu, že to tělo se opravdu mobilizuje, že se zvyšuje třeba množství jako růstového hormonu a to tělo prostě chce přežít.
A setkáváte se ve své praxi, nebo jaký máte vlastně názor na třeba alternativní výživový směr spojený s čínskou medicínou nebo s ajurvédou?
To je ten problém, že tady někdo vždycky právě říká třeba názor na tu alternativní medicínu, ale musím uvědomit, že jako není jako nějaká západní medicína, ona je prostě jako jedna medicína a pak jsou, dejme tomu, teda nějaký jiný názorový proudy. A ano, i když jako vyznávám evidence-based přístup, tak prostě musím přiznat, že naše ta klasická prostě medicína je špičková v těch urgentních stavech. V těch urgentních stavech je špičková. Ale bohužel třeba i já sám mám prostě zkušenost, kdy jsem měl prostě nějaký chronický stav, já jsem měl problémy s imunitou a prostě objektivně bylo všechno v pořádku podle krve a takhle. Ale přesto jsem pořád neustále trpěl na opakující se prostě angíny a je pravda, že v takových případech, kdy je tam takovýhle jako chronický problém, tak třeba ta čínská medicína může vhodně doplnit tu konvenční léčbu právě třeba o nějaký mixy těch bylinek. Protože zase bylinky to není nějaký placebo. V těch bylinkách skutečně jsou účinné látky, které prostě lze analyzovat, lze identifikovat. A pokud někdo třeba například s těmi bylinkami opravdu umí pracovat, tak si myslím, že není na škodu, když to doplní vhodně tu konvenční terapii. Na druhou stranu musíme právě chápat, že někteří. To je stejně jak v osobním rozvoji. Je hrozně těžký odlišit ezoterický bláboli od nějakých skutečně jako třeba neurověd. Vím, že tady byla vlastně Janka, že jo? Od nějakých neurověd. Tak je obtížný to rozlišit. A v tomhle tom je jakoby taky těžký rozlišit to, co už je prostě fakt jako nějaká šarlatánská metoda a co ještě je něco, co může pomoct. A právě ti šarlatáni, čím jsou šikovnější, tím je horší je poznat. Problém pak je ten, že řada těch šarlatánů třeba lidi přesvědčuje k tomu, aby odmítli, třeba i když mají onkologické onemocnění, aby odmítli konvenční terapii a aby se léčili jenom pomocí nějakých alternativních metod. A řeknou, že farmaceutický průmysl z nich chce akorát vytáhnout peníze, že chce léčit, nikdy nevyléčit, no ale tenhle šarlatáni samozřejmě z pravidla si za to nechávají zaplatit opravdu desítky nebo stovky tisíc korun za nějaké jejich alternativní produkty nebo služby. A pak to může víc k tomu, že ten člověk samozřejmě umře třeba. To je mimochodem příklad i Steve Jobse, který vlastně byl diagnostikovaný s neuroendokrinním tumorem pankrátu a rozhodl se, snad 9 měsíců odmítal konvenční terapii a rozhodl se právě pro tu alternativu, že pil nějaký zeleninový ovocný šťávy, akupunkturu a podobné věci a teprve potom, po těch 9 měsících, přistoupil na tu konvenční terapii a zemřel a sám v tom životu by se říkal, že to je věc, který nejvíc lituje. A i ten tým jeho lékařů říkal, že vlastně pak ten nádor relativně dobře reagoval na tu konvenční terapii. Takže on kdyby tu konvenční terapii zařadil hned, tak to mohl s námi být dnes. Takže na tomhle tom je pěkný jako ilustrovat bohužel i přes tuhle tragédii, že to úplně nesouvisí. Právě jak jsem se bavil už před chvílí s tou inteligencí, protože Steve Jobs prostě ovlivnil život nás všech. A byl to mimořádně inteligentní člověk, ale přesto i tak inteligentní člověk věřil tomu, že se třeba z rakoviny dokáže vylečit sám pomocí prostě internetu, no. Nebo pomocí informací, které je na internetu.
No, to je smutný.
No.
A vy jste narazil na ten osobní rozvoj. Jak to máte vlastně vy s osobním rozvojem? Věnujete se něčemu takovému?
snažím se osobně rozvíjet. Ne, tak já se přiznám, že když jsem měl právě nějaký zdravotní problémy v důsledku vrchového sportu tehdy v mládí, tak že jsem přečetl v té době asi všechny osobní rozvojové knihy, které byly na trhu. A díky tomu, že jsem přečetl hodně, tak jsem si vlastně uvědomil, že to je všechno o tom stejným, akorát se vlastně těch pár stejných pravidel se vždycky nazývá nějakými jinými názvy, nějakým jiným názvoslovím, jinak to je o tom stejným. No a je pravda, že jsem se samozřejmě snažil nějaký věci, prostě co se týká, já nevím, třeba vizualizace takhle aplikovat a i že některé třeba věci už jsem jako vlastně dělal předtím, jenom jsem nevěděl, že se tomu třeba říká vizualizace. Myslím si, já nevím, v ten rok, kdy mi bylo 17, tak mým dětským snem bylo, že vyhrou mistrovství republiky v kulturistice, protože já jsem narozený v srpnu, takže jsem vždycky v každém ročníku na základní škole byl nejmenší, nejslabší, protože jsem hnedka šel do školy v září, že jo? A tak jsem si říkal, tyho, vyhrát mistrovství republiky v kulturistice, to by pro mě něco jako znamenalo tehdy. A vím, jak jsem se jako vlastně vizualizoval, třeba i když jsem věděl, že se to tak jako jmenuje, tak jsem si vizualizoval celý ten rok, že prostě vyhraju a přizval jsem si tu zlatou medaili a podobně a pak to tak jako bylo. Takže ano, nějaký ty věci se snažím aplikovat, snažím se samozřejmě nebo takhle uvědomuji si, že to je jako mi na celý život, že jakoby, i když jsem sám se sebou daleko víc spokojenější, než když mi bylo 25, teď když mi v létě bude 35, tak ale samozřejmě pořád si uvědomuju, že třeba občas, já nevím, mám třeba reakce, na který bych mohl ještě, já nevím, zapracovat, svůj angličtinu bych mohl zlepšit a podobně, ale tak samozřejmě snažím se jednak vzdělávat neustále v oboru, který dělám, a snažím se vlastně celý náš jakoby institut společně s kolegou, tak se snažím jakoby to posouvat někam dál a snažím se v průběhu té cesty na sobě pracovat tak, abych prostě co nejvíc dělal věci, se kterými jakoby, nebo co nejvíc měl reakcí, se kterými jsem spokojený a podobně. A naopak to, kde si uvědomím, že přesně s tím spokojený nejsem, že jsem se třeba zachoval blbě a podobně, tak se to snažit nějak eliminovat. A samozřejmě mi i velmi pomáhá to, že jsem už druhým rokem šťastně ženatý, takže žena mi krásně nastavuje zrcadlo, takže i díky ní. Věřím, že se mi tak daří teďka.
Je vidět, že manželství muž mu prospívá.
Ano, ano, můžu potvrdit.
Já o vás vím, ostatně o tom i mluvíte, že jste byl na pouti do Santiago de Compostela a mluvíte o tom, takže vám to změnilo život. Co se tam vlastně stalo? Jak se to stalo?
To jenom, jak jste řekla, jak mi běhám ráz po zádech. V podstatě ta svatojakubská pouť, všechno, co se o tom prostě jako říká, tak je to prostě pravda. Já jsem tam jel, jakože jsem opravdu byl na nějaký životní křižovatce, já to vlastně asi můžu říct, že já vlastně jsem předtím pár let byl takový vyhořelej z té výživy, kdy já jsem vystudoval výživu, ale opravdu v té době ještě tyhle ty principy medicíny založené na důkazech a vědecký studia podobně, to bylo v plenkách, ono to je zajímavý, ale jako veškerá tenhle ten myšlenkový směr evidence-based medicíny se uplatňuje v podstatě od roku 2000, což je jako relativně nedávno. A já jsem ukončil studium výživy v roce 2008, a byl jsem hrozně rozladěný z toho, jak to právě jako není exaktní. Jak právě neustále každý měsíc přicházejí nějaký prostě módní výživový styly a teď se hádejte s lidmi, kteří mají nějaký kurz. Vy jste tu vystudoval na lékařské fakultě v průběhu třetího bakalářského studia. Veřejnost stejně neví, kdo je kdo, jaký je rozdíl mezi poradcem a nutričním terapeutem a podobně. A tak jsem říkal, tak jsem z toho byl takový vyhořelý. Šel jsem vlastně studovat biomedicínu na ČVUT, což mě fantasticky bavilo. Já jsem měl diplomovou práci o té obezitě a podobně. Pak jsem prostě jako šel tak nějak z hlediska těch vnějších vlivů dělat prostě jako kariéru jako ve zdravotnictví, no? že jsem vlastně nejdřív šel na doktorský studium jenom kvůli tomu, že by bylo dobrý mít jako PhD, jakože proč, no, ale prostě v té době jakože celá rodina prostě, no tak když už ještě teda inženýr, prostě jo, červený diplom z ČVUT, prostě jako k čemu mi to jako je, ale bylo to prostě v té době jakože teda no to je úžasný, no, možná jsem to potřeboval dokázat, že jestli mě třeba v mládí, že mě třeba ta rodina nebo i přátelé brali, že jsem jako nějaký kulturista a právě měli ty to tím spojený, jak jsem si to potřeboval třeba dokázat. A nějakým způsobem jsem pak vlastně zahájil tu kariéru ve zdravotnictví a jako totálně jsem vlastně jako vyhořel, protože jsem to dělal právě kvůli nějakým těm vnějším faktorům, než bych to dělal kvůli sobě. Takže vlastně ta půjdu do Santiago asi zdaleka nejdůležitější pro mě bylo tohle, si vlastně jakoby nahlas prostě vyslovit nějakou svoji životní vizi, co chci ve svém životě dělat, a musím říct, a běhá mi fakt nás po zádech, že se mi to jako splnilo, jsem měl to štěstí, že opravdu jsem zažil neuvěřitelné věci na té pouti. Já jsem došel nějakých 39-40 dní a zažijete tam vlastně všechno, co se o tom říká. Jednak je to samozřejmě jako docela takový fyzický trápení, protože prostě po pár dnech máte nohy samý puchyř a podobně. Ono se tam říká, že vlastně první část pouti je o vašem těle, druhá třetina pouti je o vaší mysli a třetí třetina té pouti je o vaší jako duši. Že jako pak konečně jako proniknete to. A musím říct, že fakt jak jdete, necelých 1000 kilometrů, tak prostě věci, které se ten den běžně dějou, tak pokud jste jako schopný to sledovat, tak vám to jako hrozně rychle nastaví zrcadlo. Že zatímco vy byste třeba někde byli, já nevím, 1-2 roky v nějaký třeba firmě, než byste zjistili, že to není pro vás to pravý a tady a podobně, tak tady vy každý den prostě nastávají různý situace, které vám nastavují zrcadlo. A pokud vy jste teda tam šel s tím, že se chcete o sobě něco dozvědět, tak věřím, že opravdu tu příležitost prostě dostanete, protože tam se opravdu na té pouti jako může stát spoustu věcí. Co je taky dobrý, tak vy se seznámíte s lidma z celého světa. To taky bylo hrozně zajímavý vidět, že prostě lidi, kteří jsou z Kanady, z Velké Británie, z Austrálie, tak mají úplně ty stejné starosti, co vy. A většina těch lidí, co tam jde, tak má nějaký jako důvod. Jako je tam dneska už velká část turistů, kteří tam jdou jenom kvůli tomu, že to bylo o tom film v televizi a Co já vím, ale velká část lidí tam pořád je právě s nějakým důvodem. Někteří o tom třeba vůbec se nechtějí bavit, ale řekl bych, že větší část lidí naopak právě nějakou tu diskuzi, nějaký ten dialog třeba večer vyhledává a nějakým způsobem se o tom bavit chtějí. Takže všechno tohle to pak jakoby přispívá k tomu, že prostě je větší šance, že třeba vlastně to, proč tam jdete, takže si nějakým způsobem zodpovíte. A já si pamatuju, jak dnes, že jsem prostě šel po té mesetě, což meseta je část, která prý údajně tam část lidí, že tam je i velká psychiatrická klinika, že to je část, kdy vy jeden týden jdete po úplně jako skoro dokonale rovné plošině, kde nejsou žádný kopce, jo, žádný hory v dálce a je to jenom prostě placka. A část lidí se pak z toho jako zblázní, nebo ne zblázní, ale jako, že pro část lidí je to jako psychicky náročný, že vlastně jdete rovně a pokud já jsem došel vlastně od konce září do začátku listopadu, tak to je období, kdy vlastně jsou ty pšeniční pole sklizený. Takže to vypadá fakt jak nekonečná poušť, prostě jako pustina. A tam prostě mě to jakoby úplně jednoznačně, než nějaký složitý vymýšlení, prostě jakoby prostě přišlo prostě naučit Česko jíst. Moje prostě vize, kterou chci v životě dělat. A od té doby jsem tak nějak prostě rovnou věděl, co chci dělat. Vrátil jsem se, napsal jsem knihu, která se stala bestsellerem a mám jako radost z toho, že tamhle, co jsem vlastně tehdy viděl, že Paulo Coelho, že nejznámější žijící spisovatel, že vlastně tu pouť absolvoval, on ji vlastně proslavil, takže vlastně on měl ten jakoby tu zkušenost, že se vrátil a stal se z něj nejprodávanější prostě, já nevím, snad brazilský autor určitě v historii a možná teďka i nejprodávanější teďka žijící autor možná, nebo jeden z nejvíce prodávaných žijících autorů, tak je to jako úžasný, že opravdu tam k těm proměnám jako může dojít nebo k tomu, že si opravdu zodpovíte důležité otázky. Na druhou stranu někomu se ten životní styl hrozně zalíbí a část těch poutníků pak skončí tomu, že si uvědomí, že to je spíš pro ně takový jako útěk od té reality a pak v tom poutnictví vlastně chtějí jako pokračovat a dávají si třeba další cíle a někteří se v tom třeba i trošku jakoby ztratí. Takže je to takový hodně zajímavý, ale řekl bych, že to je takový vlastně přechodový rituál, který nám v dnešní době jakoby asi dost chybí. Že dřív každá kultura měla nějaký přechodový rituály, že se, já nevím, z chlapce stane muž a podobné věci. A to nám vlastně dneska jakoby chybí. A tohle je takový přechodový rituál, že vlastně se, když chcete, dostanete do nějaký další životní fáze. Takže ať jsem evidence-based opravdu, co se týká výživy, hodně, tak na tohle nemám žádný vědecký důkaz, pochopitelně, ale musím říct, že to je opravdu ta poutě magická. No.
To krásný. Vy jste zmínil, že jste pracoval ve zdravotnictví. Já jsem vždycky zaražená, když někdo sdílí nějakou svou zkušenost a já mám i vlastní, když jsem byla v nemocnici a to, co jsem tam jako dostávala najíst.
No jo, no. Jo, to je hrozně velký problém, ale tam to souvisí s tím. To je jak s tím, že někdo řekne, že třeba lékař bohužel prostě nemá na pacienta dostatek času, ale to není chyba toho lékaře, to je chyba toho systému. A z toho výživu to je stejný. Pokud ta nemocnice má takový rozpočet na jednoho člověka, že má na něj, já nevím, kolik to je v kterých nemocnicích, to je 30, 40, 50, 60 korun, tohle to určitě ví lépe kolegové, kteří pracují jako kliniční nutriční terapeuti přímo v nemocnici, tak pak je těžký z nějakých kvalitních surovin ten jídelníček tomu člověku udělat. A samozřejmě můžeme si jenom domnívat, proč to tak je. Proč to tak je, že když člověk třeba je hospitalizovaný delší dobu, nebo i jenom já, když jsem na chirurgickém výkonu a byl jsem hospitalizovaný týden, tak pořád z hlediska rekonvalescence po chirurgickém výkonu je potřeba prostě přijímat kvalitní bílkoviny a nemít 3 ze 4 jídel za den, aby jejich součástí byl prostě rohlík, bílý rohlík a nějaká jako nekvalitní, nějaký neúplně kvalitní zdroj třeba bílkoviny, no. Což prostě na tom to jenom i z té samotné stravy by mi bylo daleko hůř prostě a nemluví o té operaci. Že? Takže je to ohromný problém, ale tady je opravdu potřeba nějaký systémový řešení, ať už z hlediska proplácení těch diet, aby na to prostě jakoby nebyly prostředky, ty prostředky jsou, ale aby se na to nějakým způsobem ty prostředky alokovaly. No.
No, protože to je jako fakt smutný.
Je to smutný a samozřejmě ty pacienti se jakoby nic v té nemocnici o nějakým zdravým životním stylu absolutně nedozví. Absolutně, no. Je to bohužel tak, no.
A pojďme se ještě vrátit k té vaší knížce. A vy jste si ji vydal sám, je to tak?
Ne, ta knížka vyšla na Rodiny.cz, což byl vydavatel i mojí první knížky o kulturistice, která vyšla v roce 2020. 2012 a následně teda i ta kniha Moderní Jižan vyšla ve stejném vydavatelství, ale jakoby lišila se v tom, že my jsme nešli cestou kamenných knihkupectví, protože vlastně Roni má kamenné pobočky po České republice, posílá po celé Evropské unii do druhého dne, takže jsme říkali, když nás kontaktoval někdo z Neoluxoru, kolik by si za to chtěli vzít a byla to půlka, tak jsme řekli, že jako nemáme důvod dávat půlku z mojí knihy prostě Neoluxoru nebo komu. No.
Já když jsem tu knížku četla, ne teda celou, ale nějaký jasně. Vybraný kapitoly, co mě zajímaly, tak mi to přišlo poměrně náročný. Jo, nebylo to takový to easy čtení, jak si člověk vezme nějaký třeba jiný výživový příručky.
Jo, my jsme, nebo takhle, já jsem se snažil, já říkám my, protože si vážím kolegů, kteří v té knize jsou, tak proto říkám my, ale jakoby drtivou většinu knihy jsem tu teoretický část jsem psal já, na základě třeba i pěkně zpracovaných podkladů od kolegy. Nicméně já jsem to koncipoval tak při tom psaní, že vlastně jsem chtěl, aby když tu knížku si otevře úplný začátečník, který neví, co jsou bílkoviny, tak aby se tam dozvěděl samozřejmě velkou nálož nových informací, ale stejně tak, aby když tu knížku otevře někdo, kdo se výživou zabývá 20 let, tak aby se tam dozvěděl nálož nových informací. A jsem jako rád, že zatím to vypadá za ty, vlastně teď už to budou 3 roky, co ta knížka je vydaná, že se mi to celkem jakoby povedlo, protože vlastně ono to je tak, že pokud třeba vy nechcete jít do hloubky, například třeba řeknu v kapitole bílkoviny, tak vy si můžete přečíst obecně, co jsou bílkoviny, jaký mají úlohy v lidském těle, jaký máme zdroj bílkovin ve stravě a už nemusíte řešit nějakou biochemii kolem těch bílkovin, to znamená anabolismus bílkovin, katabolismus bílkovin a nemusíte těch dalších třeba 5 stran, který jsou hned zatím číst, který to vysvětlují jakoby ty procesy do hloubky. A jsem vlastně rád, že i třeba že teda jednak tu knihu jako čtou fakt úplně laici, kteří začínají se zdravým životním stylem, ale hrozně mě potěšila, to se musím pochlubit, právě paní doktorka, teď tuším, pardon, Šrámková z OB kliniky, prostě primářka z obezitologie, která mi vlastně napsala velmi hezkou zprávu a i dovolila mi pak jí vlastně zveřejnit, že i když ona se s tím zabývá vlastně jako obezitolog 20 let, takže tam našla jako nový informace, že ta knížka si jí velmi líbila, takže prostě snažil jsem se, my jsme naschvál podsekli i cenu. Já jsem trval na tom, aby ta cena byla co nejmenší, tak jsme prostě chtěli, aby ta kniha se dostala k co nejširšímu okruhu lidí. A pak vlastně jsme měli i humorní historky z těch kamenných poboček, že třeba prý tam několikrát přišli, já nevím, 65-letý babičky a ptali se na tu knížku a prostě si ji odnesli, koupili si ji, takže jsem rád, že i když ono jako ten název je Moderní výživa ve fitness a silových sportech, kdy v té praktické části tam jsou vlastně nejznámější siloví sportovci z té doby, tak v té teoretické části, že to je vložně prostě pro lidi, kteří zajímá zdravá výživa nebo obecní výživa a ne sport. No.
Tak ta knížka se skvěle prodává pořád, že?
Jo, naštěstí jo.
Chystáte nějakou další?
Asi už teďka můžu prozradit, že ano, ale zatím neprozradím o čem, protože to ještě není v takovém úplně stádiu, v jakým bych si přál.
Dobře, tak to se budeme těšit. A vy jste taky poměrně aktivní na sociálních sítích, hlavně na Instagramu. Děláte si ten Instagram sám?
Jo, Instagram si dělám sám. Dělám si to jednoduše prostě v nějakých editorech, v PowerPointu nebo ve Photoshopu, ty infografiky a takhle, dělám si to sám, ale na vlastně zprávu našeho institutu. Sice my ty příspěvky taky jako děláme sami, ať už graficky, anebo i to píšeme, ale tam máme vlastně člověka, který nám dělá kompletně online marketing, takže vlastně co se týká těch reklamních kampaní, ať už na naše třeba kurzy nebo e-book a podobně, tak to nám už někdo samozřejmě spravuje to, jo, ale jakoby ten obsah si tvoříme sami, no.
A jak vy sám jste vlastně aktivní, jako co se týče sledování? Máte taky nějaký třeba oblíbený jako účty, který sledujete?
No, ono vzhledem k tomu, že jako mám, pár jich mám, ale vzhledem k tomu, že jsme se propracovali do té pozice, že vlastně lidi, když dneska na internetu vidí nějakou nepravost v oblasti výživy, tak nám to hned posílají. A často pak to dochází k situacím, kdy třeba někdo se diví, proč my třeba reagujeme na nějakého influencera, když to není jako z jeho pohledu třeba takový jako problém, ale prostě pokud nám za poslední týden třeba 20 lidí napíše, jak to teda je, když tamhle ten tvrdil úplný opak a takhle, a teď vidím, že ten člověk má vysokou sledovanost, tak na to třeba jako zareagujeme, aby jsme to třeba uvedli na pravou míru, protože se to u nás jakoby schází. Takže já už pak ten čas potom, mimo tu, řekněme, práci, se snažím trávit jakoby jinak a pak s manželkou samozřejmě a takhle. Ale ano, máme pár účtů, který třeba jsou to zahraniční odborníci, který velmi respektujeme a který sledujeme a který jsme třeba i pozvali vlastně na konferenci naší tím, že vlastně byl koronavirus, tak to v úzovkách byla výhoda, takže jsme nemuseli nikoho tady zvát z Velké Británie nebo z Ameriky a pak se tady třeba o ně 3 dny starat a provádět ho po Praze, ale že vlastně stačilo, že se připojil online a vysekl nádhernou přednášku, tak vlastně takový lidi sledujeme. Takže ano, pár účtů ze zahraničí jako rádi sledujeme. No.
A tady český účty jsou nějaký kvalitní, dobrý, kromě tak, toho vašeho?
No, ne, děkuju, to si vážím. Určitě jsou nějaký lepší. Ale tady spíš problém v tom nepoměru mezi počtem sledujících a kvalitou toho účtu. Že první třeba 3 účty, co mě napadnou, tak by to byla třeba paní doktorka Skalská, pak by to byla třeba Tereza Wagnerová, nutriční terapeutka Tereza Wagnerová a třeba Martin Šturc. A všichni tihle, co jsem teďka 3 řekl, tak ty jsou velmi, velmi kvalitní lidi a mají třeba na Instagramu, já nevím, jednotky tisíc sledujících. Jo? A pak někdo, kdo s prvnutím... A jako nechci být prostý, ale prostě ty řada influencerů si prostě neuvědomuje, že s tou obrovskou sledovaností by měli mít obrovskou odpovědnost. Jo? A pak tady vidíme někoho, kdo prostě akorát dokáže fotit svoje polonahý fotky a má víc než třeba 200 tisíc sledujících na Instagramu a pak samozřejmě propaguje různý dietní blbosti a podobně, ale pak třeba i v období koronaviru propaguje třeba nějaký jakoby roušky s nějakým prapodivným kolidním stříbrem a prostě dělá podvody a tvrdí, že běžný bavlněný roušky jsou prostě k ničemu a takhle. A ten člověk třeba ještě furt na svobodě. Přitom jako v té době, kdy... Jo, takže to je prostě takový ten problém té dnešní doby, že ty sociální sítě, že řada hlavně mladých lidí má pocit, že jako když má někdo vysokou sledovanost, tak že to vypovídá něco o té kvalitě. Ale to ne, to vypovídá jenom o tom, že ten člověk má prostě buď teda nějaký křiklavý marketing nebo třeba polonahý fotky a podobně, že jako tu sledovanost jako má, ale už to neznamená, že ten obsah by byl kvalitní, no. Bohužel.
A stejně, když se ukáže, že ten obsah kvalitní není, nebo že ten člověk se nějakým způsobem morálně zdiskreditoval, tak ty sledující ho neopustí. To je fascinující.
Je to v podstatě jako sektářství skoro až, no. Jo, je to tak, no. Mě to tak jako hlava nebere, že nechápu, když někdo se třeba ukáže, že opakovaně ten člověk lže a že to jsou lži, které opravdu mohli třeba někoho poškodit, takže prostě někteří lidi si to jako nějak v sobě odůvodní a prostě jsou za tím člověkem dál, ale tak to bychom se už mohli bavit o různých jako politických příkladech, kdy to je úplně to stejné, já taky to nechápu. No.
Je to tak, no. A vy, když vydáte nějaký článek, tak je většinou, vždycky, velmi dobře zazdrojovaný. Kolik času vám to trvá, než to jako...
My v podstatě na svůj osobní Instagram, tak tam si ty příspěvky dělám sám a třeba poprosím kolegu v rychlosti, aby si to třeba přečetl. Ale to si píšu sám a ty ozdrojovaný prakticky jakoby nejsou. To jsou takový spíš moje jako osobní názory na tom svým osobním Instagramu, ať už na výživu, na fitness, anebo právě na influencery a podobně. Tam se jako moc servítky neberu. Na tom institutu právě se snažíme být co nejvíce seriózní, co nejvíce nestranní, co nejvíce objektivní a opravdu si dáváme práci s tím ozdrojováním. A já mám obrovskou výhodu, že jsem potkal takhle skvělého kolegu. Miloslava Šindláře, který mi šel i za svědka na svatbě a který je vlastně společníkem v rámci institutu, protože my jsme 2 společníci, co jsme to založili spolu jako naší firmu. A on je jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší člověk, co se týká právě práce s odbornou literaturou. Takže nám to jakoby skvěle funguje v tom, že musím říct, že je to on, kdo daleko víc práce právě stráví s nějakou rešeršní činností a s nějakou literaturou. My se pak o tom tématu bavíme a zpravidla třeba já jsem spíš ten, kdo to pak nějakým způsobem pak jakoby se píše, doplní. Já zase třeba si myslím, že mám, že Míla je daleko lepší než já v tomhle tom právě práci s odbornou literaturou. Já zase věřím tomu, že mám takový ten cit na to si představit, co by ty lidi mohlo v tom tématu zajímat vzhledem k tomu, jako jaký to je téma a jaká je jako cílová skupina toho tématu. Jo? Takže což je potřeba rozlišovat, jestli to je téma pro sportovce nebo naopak pro laickou věřenost a podobně. Takže vlastně my se jakoby, takhle strašně dobře doplňujeme a proto věřím, že to je jeden z těch hlavních důvodů, proč se nám povedlo vlastně během 3 let se jako takhle dostat až do televize.
Je to vlastně váš spolupracovník. Jak vy si vybíráte spolupracovník?
Jo, na Mílu jsem měl prostě strašný štěstí, protože prostě to je takový, že to se nikomu třeba nepovede za celý život najít si takhle spolupracovníka, se kterým založí firmu a opravdu mu může věřit, jde mu za svědka na svatbě, takže to s něho štěstí. Ale jinak, co se týká našich nutričních terapeutů v těch jednotlivých pobočkách, kterými máme v Praze, v Brně a v Ostravě, tak to je samozřejmě o tom, že my to děláme, tyhle ty věci děláme prostě opravdu jako na koleně, jo, my o tom jako nevíme, nemáme žádnýho prostě HR specialist třeba jako vás a podobně, děláme to sami, ale prostě je to o tom, že jsme prostě provedli standardní pohovory a že prostě vidíte, samozřejmě tam musí být ta odborná kvalifikace a to je samozřejmé, ale prostě vidíte, jestli tam je jako nějaká ta chemie a nějaký ten zápal těch lidí právě proto, že skutečně chtějí něco změnit. A naší ambicí je opravdu, kdyby nás teďka nezdržel koronavirus, tak už máme daleko víc poboček po České republice, ale naší ambicí opravdu je to přispět k tomu, že se to povědomí o výživě v České republice zlepší a že i ta kvalita toho nutričního poradenství prostě bude jinde. My prostě nepracujeme s žádnými produkty, my vysvětlujeme lidem, že prostě není proto, abyste byli zdraví, abyste měli ideální hmotnost a podobně, abyste byli ve formě, nepotřebujete prostě žádný zázračný preparát, žádný produkty a stačí proto pestrý a vhodně nastavený individualizovaný jídelníček a vytvoření těch dlouhodobě udržitelných návyků na výživu i pohyb. A tohle se snažíme prostě těm lidem přidávat. A když prostě na těch pohovorech jsme viděli, že ti jednotliví uchazeči tuhle naši vášeň pro to sdílí a zároveň třeba nám i nějakým způsobem už třeba doložili, že se sami třeba pokoušeli, že měli nějaký blog, že mají nějaký příspěvky, že se sami právě snaží tohle to dělat a že třeba už nás právě delší dobu sledují kvůli tomu, že se jim to líbí, tak zatím, musím to zaklepat, jsme měli šťastnou ruku a zatím musím říct, že jsme se ještě s nikým jako nerozloučili a že naopak ten tým je fajn.
Vy zmiňujete tu vlastní iniciativu těch lidí, že už se o to nějak musí zajímat, že musí mít nějaký vlastní blog a tak, to je asi něco, co se vám osvědčilo, že jo?
Jo, tak předpokládám, že v HR vy taky velmi rychle poznáte, když vám někdo pošle nějaký motivační dopis, ze kterého je znát, že tam jsou takový ty obecný řeči a je vidět, že ten člověk vlastně jednu jedinou informaci o té firmě pomalu kam se hlásí nezjistil, a nebo právě poznáte, že to je někdo, kdo je fakt jako srdcař, kdo prostě opravdu jakoby vysoce motivovaný, tu společnost třeba už je jejím zákazníkem a vlastně si váží toho, že by se mohlo ucházet o nějaký místo v té společnosti, tak prostě to pak vidíte, že to je samozřejmě jako jinačí. Takže prostě nějakým takhle způsobem intuitivním jsme se dostali k tomu, že jsme ty lidi takhle vybrali.
No, je fakt, že uchazeči jsou velmi často překvapení, když se jich zeptá třeba, když mám uchazeče do marketingu, jaký třeba marketingový blogy čtou, nebo jak, kde si zjišťují informace a tak většinou rozkouká. No.
To je vtipný, no.
No, ale je to tak prostě. Ta vlastní iniciativa je a ta vnitřní motivace, kterou jsme tady vlastně zmínili několikrát, je dost jako výjimečná.
Jo. Je to pravda.
Tak jo, my se blížíme ke konci. Je ještě něco, na co jsem se třeba nezeptala, nebo co byste ještě rád zmínil?
No, asi bych jenom jako pozdravil posluchače a hlavně jim zdůraznil, že opravdu jakoby zdravý životní styl by neměl být o žádných extrémech a že zdravý životní styl není o tom, že by si už nikdy nesměli dát pivo nebo čokoládu, že skutečně je potřeba k tomu přistupovat. To, co třeba mě se samotný usvědčilo, je prostě pravidlo 80-20, kdy prostě se každý z nás můžeme do různě velké míry snažit, aby ten náš jídelníček byl co nejkvalitnější, ale to, že si prostě že to proložíme něčím jako méně kvalitním v úzovkách, co bychom považovali v úzovkách jako za nezdravou potravinu, tak jako se nestane vůbec nic, pokud to množství není příliš vysoký. A problém je ten, že řada lidí opravdu si myslí, že třeba když dodržou celý den prostě jídelníček a pak si dají jako jednu tatranku třeba, že všechno je zkažený, že všechno zkazili a že teďka přibudou po jedné tatrance prostě 10 kilo. Ale to vůbec není pravda. A pokud někdo takhle uvažuje, tak to je stejný, jak kdyby člověk opravdu měl defekt a místo toho, aby tu jednu pneumatiku vyměnil, tak by prostě vzal nůž a propíchl další tři pneumatiky prostě. Jo? Tak to je to stejný, že někdo si prostě řekne, že celý den nebo celý týden to dodržuje a pak kvůli tomu, že si dal jeden dortíček, tak všechno je zkažený a bude se prostě teďka, že se na to vykašle a bude se vlastně už zase jenom přijídat, protože to jako mi nezvládl. Tam je potřeba se podívat, jak ten jídelníček vypadal celý týden a celý ten měsíc. A pokud 80% to bylo prostě jako v pohodě, že ten člověk snažil prostě preferovat ty méně průmyslově zpracované potraviny, že ten člověk snažil zařazovat do jídelníčku prostě ovoce, zeleninu a podobně, tak to, že prostě tam 20% bude, že si dá pivo, víno nebo i čokoládu, tak se nestane vůbec nic. No.
Já o vás vím, že vy si dáte rád guláš nebo pizzu.
To jsme byli na horách, no. Takže jsem to naschvál takhle dával, provokoval na sociálních sítích. No.
Je třeba nějaká potravina nebo nějaký jídlo, který byste si fakt jako nedal?
No tak spíš asi jako, že osobní preference, že třeba nevím, nemám úplně rád třeba mořský plody nebo takhle, ale rozhodně to není tak, jak to bohužel někdo má, že by řekl, tamhle to bych v životě nedal jako do pusy. Dal, jakože pokud to není něco, co mě vložně jako nechutná, tak si rád dám všechno, protože prostě to, že si dám nějaký menší množství, tak se zase nestane vůbec nic s tím, že mi to třeba nechutná, anebo s tím, že mi to chutná, tak si dám třeba jednorázově větší množství, ale prostě pořád je důležité, jak to vypadá za celý týden, za celý měsíc. No.
Jo, takže není nějaká vyloženě tak nezdravá potravina, že byste si to nedal.
Já si nedodu představit, to jako, že existuje vůbec běžně prodávaná potravina v nějakém prostě řetězci, v nějakém supermarketu, která by vlastně nás mohla nějakým způsobem poškodit, když jsme si ji dali prostě jednou za měsíc. Žádná mě taková prostě jako nenapadá. Teď mě určitě teďka posluchači napadne prostě spoustu nějakých úplně jako věcí, ale mě fakt nenapadá jako žádná, že potravina, kterou když si dáte jednou za měsíc například, takže by to mohlo jako být jakkoliv pro vás prostě negativní, pokud to je v nějakém rozumném množství. Samozřejmě to je stejně jak s alkoholem. Ano, pokud někdo vypije jako 2 lahve vína denně, tak pravděpodobně má prostě problém, ale pokud si dáme s manželkou třeba jednou za pár dní prostě 2 skleničky vína, tak věřím tomu, že žádný problém nemáme.
Asi ne. Dobře, tak moc děkuju. Děkuju, že jste byl hostem našeho podcastu.
Tak já tak moc děkuju za pozvání a rád bych všem vzkázal s rozumem ke zdraví. Mějte se hezky, naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.